Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 5-нчи декабрь, күнгө жума, Азаттыктан таңкы берүүбүздү баштайбыз. Орусияга иштегени кетип кайра үйүнө келе албай жаткан кыргызстандык келин авиакомпаниянын кызматкерлери андан пара талап кылып жатканын, ошон үчүн учакка билет ала албай жүргөнүн айтууда.
Жаңы эле төрөгөн түшүнбөсө ичим ошого чыгып турат деп айтып түшүндүрсөм түшүнбөй койду. Медпунктка жөнөтүп справка алып кел деди.
Чеченстандын борбор шаары Грозныйда атайын куралдуу операция жүргүзүлдү.
Согушкерлердин саны боюнча ар кандай сөздөрдү айтышууда. Айрымдар алардын саны 200 десе, кээ бирлери андан аз деп атышат.
Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кенешова алып барам. Жогоруда айтылган жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өтөт азыр.
Саламатсыздарбы. Кыргыз Эмират каржы фонду түзүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттарында сапарда жүргөн кыргыз делегациясынын мүчөсү тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эки өлкө ортосундагы каржы институтун түзүү демилгесин кыргыз тарап сунуштады.
Прежде всего был обсужден.
Бириккен Араб Эмираты Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга тоо-кен инфраструктураны өнүктүрүү жана авиа темир жол тармагына инвестиция салууга кызыктуу экенин айтты, деди Абдылдаев. Президент Алмазбек Атамбаевдин аталган өлкөгө болгон расмий сапарынын алкагында кол коюла турган келишимдердин көбүн экономикалык долбоорлор түзүүдө. Украина армиясы өлкө чыгышында ок атышууну 9 декабрда токтотот. Президент Петр Порошенконун билдиргенине караганда, Украина армиясы өлкө чыгышында ок атышууну 9 декабрда Минск тынчтык келишиминин шарттарына ылайык токтотмокчу. Порошенконун расмий сайтында жазылгандай, ок атышууну бир тараптуу түрдө токтотуу чечими бейшемби күнү коргоо министри Степан Полторак, ички иштер министри Арсен Аваков жана коопсуздук чөйрөсүн тейлеген башка расмий өкүлдөр катышкан жыйында кабыл алынды. Франс Пресс агенттиги Порошенконун кеңсесинин ататылбаган булактарга шилтеме жасап кабарлагандай, президенттин билдирүүсү, эгер элдешүү келишимин орус ачыл жекчилерде сактаса, Украина чыгыштагы майдан тилкесинен оор куралдарын чыгарып кетүүнү 10 декабрда баштайт дегенди туюндурат. Беларусьта тынчылыкка шектелген журналист колго түштү. Журналист аскерий темалар боюнча баяндамачы Александр Алесин тынчылык кылды деген шек менен колго түштү. Бул кабарды айрым саясатчылар тастыктаганы менен Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитети комментарий бере элек. Маалыматтарга караганда, Алесин Минсктеги кафелердин биринде колго түшкөн, бирок ал кайсыл мамлекетке иштегени маалым эмес. Журналист кызмат ташып келаткан Беларусь жана Базар гезитинин редакциясы да комментарий бербей жатат. Кыйноого шектелген милиционер мамлекеттен компенсация талап кылууда. Кыйноо боюнча айыпталып сотто акталган милиционер Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Мирлан Кыдырмышев моралдык зыян тарткан үчүн мамлекеттен 1 000 000 сом компенсация талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыдырмышев өзү билдирди. Ага 2012-жылдын декабрында прокуратура жергиликтүү жарандын арызынын негизинде кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. 2 жылга созулган иликтөөдөн кийин жогорку сот Кыдырмышевди актады. Моралдык зыяндын ордун толтуруп берүү талабы менен ал Каракол шаардык сотуна доо арыз жолдоду. Эл артисти Саламат Садыкованын үйүн тонуп кетишти. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова 2 декабрда үйүнөн уурдаткан 30 000 долларын таба элек милиция кылмыш ишин козгоп иликтөө жүргүзүп жатат.
3-4 жылдан бери жийип жүргөн оокатым болчу, сармайдай сактап бир дурусураак мындай киши кире турган үйгө киремби деген. Мен өтө жупуну жашаган кишимин турмушумдачы. Мен ошол үмүт этип отурам. Мен ушул ички иштер министрлиги карап атабыз деп атат, табылатты деп.
Саламат Садыкова айрым маалымат булактары бул окуяны ырчы өзүн пиар кылуу максатында чыгарды деп жазганына нааразы болуп жатканын да кошумчалады. Ошто жол эрежесин сактоого арналган акция башталды. Ош шаарында 5 декабрь эл аралык ыктыярчылар күнүнө жаштар тобу жол эрежесин сактоо күндөгүн акция баштады. 11 декабрга чейин улана турган иш чараны Юзафош коомдук бирикмеси, шаардык милиция жана мэрия менен биргеликте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ички иштер органдарын реформалоо программасынын алкагында уюштурууда. Юзафош уюмунун кызматкери Акылай Каримова Азаттыкка билдиргендей, өнөктүктүн алкагында жаштар мектептин майда классынын окуучуларына жана улгайган адамдарга жолду кесип өтүшүнө көмөктөшөт. Адистер ачык сабактарды уюштурат. Андан сырткары айдоо жолоочуларга эрежени сактоо боюнча кеп кеңештер айтылмакчы.
Рахмат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Арай тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жок. Абанын температурасы чүйдө -4 +1, Талас, Ысык Көлдө 0-5 градус суук. Баткен облусунда 0-5, Ош, Жалал-Абад облустарында 1-6 градус нолдон жогору. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 7-12, ал эми бийик тоолордо 9-14 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 0-2 градус суук. Дүйнө жүзүндө мунай арзандап жатса, Кыргызстанда тескерисинче кымбаттоонун үстүндө. Бул маселе Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Бүгүн талкуу саат 8:30 адаттагыдай эле саат 9:00 чейин жүрмөкчү. Биздин студиябыздын номуру 31-61-63. Талкуу да бир жолу кайталай кетейин, саат 8:30 башталат. 3 декабрдан бери кыргызстандык келин Москвадан Бишкекке келе албай убара. Аны авиакомпаниянын өкүлдөрү кош бойлуусуң деген жүйө менен учактан алып калышкан. 21 жаштагы Айжан Майрамбек кызы кош бойлуу эмес экенин далилдей албай жатат. Ал авиакомпаниянын өкүлдөрү андан учакка уруксат бериш үчүн пара талап кылышканын да айтууда. Ал эми аталган каттамды тээлеген Air Бишкек авиакомпаниясы айтылган дооматтарды четке кагат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угалы.
Бишкекке келе албай жаткан Айжан Майрамбек кызы жолдошуку Орусияда иштеп жүрүшкөн. Айжан шартка байланыштуу Бишкекке сапар алган. Бирок аны аэропорттон Air Бишкек авиакомпаниясы кош бойлуусуң деп учурууга уруксат бербей койгон. Айжандын айтымында авиакомпаниянын өкүлдөрү андан учакка уруксат бериш үчүн пара талап кылышкан. Акчасы жок экенин айтканда, анын ордуна башка жүргүнчүнү киргизбегенин айтууда.
Боюмда бар экен, самолетко мен сени допускать этпейм деп ошону күнү айтты. Мен боюмда жок, мен жаңы эле төрөгөм, мен 8 айлы болду төрөгөмгө. Мен просто жаңы эле төрөгөн үчүн мен азыр эмеме келе элекмин, ошо ичим ошого чыгып турат деп айтып түшүндүрсөм түшүнбөй койду. Медпунктка жөнөтүп справка алып келеди. Мен медпунктка бардым, справка бербей коюшту мага деп айтып түшүндүрсөм, кыйкырып туруп алды. Өткөзбөйм дедим, мен сага допускка өткөзбөйм, бар кет билгениңди кыл деп ошентип мага кыйкырып туруп алды.
Акыркы каражатыма билет алгам деген Айжан эми кош бойлуу эмес экенимди далилдегеним менен кайра билет алганга акчам жетпейт дейт. Ал 5000 сомго билет сатып алган. Учпай калгандан кийин компания анын теңин гана кайрып берген. Эми арзаныраак деп унаа менен Кыргызстанга чыкканы турганын кошумчалады. Орусиядагы Рус партнер ишканасынын жетекчиси Руслан Ешимов акыркы учурда авиакомпаниялардын ар кандай шылтоолорунан уча албай калган мигранттар көп болуп жатканын айтууда. Айрыкча эми жаңы жылга чукул билет тартыш болгондуктан мындай учурлар күч алат. Ишимов өзү дагы ушундай окуяга туш болгон экен.
Мен срочно учушум керек болду. Анан дагы жанымда похоронго уча турган срочно эки киши бар эле, үчөөбүз учушубуз керек болду. Мен по своим делам, а тигилер похоронго. Анан кийин мен бир представителге, экинчи представителге кайрылдым. Бүгүн уча турбайбы сенин самолетуң и сеники да, то есть эки самолет. Экөө тең представителдери минтип айтты. Тигил экөөнү билбейм эми, Руслан. Бирок сени учурбай эле акыркы калганды кичине эртерээк жабабыз, акыркы калганды өткөрбөй коебуз, а сени киргизбейбиз деп. Мен ошондо ошол мени сыйлагандарына чоң рахмат айттым дагы. Анан айттым, айнанайындар, бирөөнүн убалына калып мен учпай эле жөө барам, кандай эмесиң, ошондой боло беребү десең, кечигип келет да, баары бир бирөөкө кечигет. Анан ошо жапканда бирөөкө кечигет, ордуна киргизбей эле келип туруптур дейт. Мындайлар өтө көп. Учпай калгандар, кечигип калыптын, барсам жаап коюптур деп ыйлагандар өтө эле көп да.
Бул боюнча аталган каттамды тейлеген Air Бишкек авиакомпаниясы келин кош бойлуу болгонуна 8 ай болгонун өзү айткан деген жүйө кармоодо. Аталган компания өкүлдөрү бул факт боюнча кардардан жазуу түрүндө арыз түшсө кызматтык териштирүү жүргүзүлөт. Эгер компаниянын күнөөсү далилденсе, тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Air Бишкек авиакомпаниясынын өкүлү Махабат Көчөрова жогоруда айтылган дооматтарды четке кагууда.
Регистрация келгенде биздин представитель сураган экен, боюңузда барбы десе, ооба, 8 ай боюмда бар дептир. Биздин технология боюнча 8 айдан 9 айга чейин пассажирлар, боюнда бар пассажирлар обязательно справка менен учуш керек. Бир жума калганда любой мед учреждение справка алат. Эми то, что полет ей не запрещен. Мне деле полет то бирден болсо, бүт ответственностун баары перевозчикте болот да.
Негизи эреже боюнча 7 айдан өткөн кош бойлуу айымдар учак менен уча албайт. Зарыл боло турган болсо, атайын медициналык негиздеме менен уруксат берилет. Деген менен Кыргызстанда бул шарт дайыма аткарыла бербейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кыйноо боюнча айыпталып сотто акталган милиционер, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Мирлан Кыдырмышев моралдык зыян тартканы үчүн мамлекеттен 1 миллион сом компенсация талап кылып жатат. Кесиптешим Санжар Эрелиев бул боюнча Кыдырмышев менен байланышып, аны кепке тарткан.
Мирлан мырза, мендеги маалымат боюнча сизге 2012 жылдын декабрында прокуратура жергиликтүү жаран Бактыбек Бейшебаевдин арызынын негизинде кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Сот сизди актаптыр, эми сиз моралдык зыян тартканыңыз үчүн мамлекетти сотко берипсиз. Эмне үчүн сизге айып таккан органды эмес, мамлекетти бердиңиз?
Бул айып таккан органдар өкмөткө караштуу да. Эми аткаруу бийлиги болуп жатпайбы? Аткаруу бийлиги кайка карайт? Өкмөткө башайт да, туурабы? Тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деп айта албаймы? Мен ошон үчүн өкмөттү берген себебим өкмөт тарабынан ошо мен тарапка козголгон ишке күнөөлүү адамдар сот аркылуу териштирилип, андан кийин өзүн айып тартсын да алар мында. Мен анча ыйладым.
Сиз мамлекеттен 1 миллион сом компенсация талап кылып атыпсыз, э? 2 жылдык аралыгында тарткан моралдык зыян үчүн.
Жарандык кодексте көрсөтүлгөн да. Жарандар эгер мыйзамсыз сот болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартылса, баш коргоо чарасы камакка алынса же эч жака кетпөө подпискасы кабыл алынса, кызмат адамдарынын күнөөлөрү жогуна, баарына карабастан чыгымдар мамлекет тарабынан толук төлөнүп берилет деп көрсөтүлгөн статья бар.
Негизи Мирлан мырза, 2 жыл мурунку окуя кандай болду эле? Сиз ошол Бейшебаев деген жаранды сабап тишин төгүп койгонуңуз тууралуу маалыматтар чыккан болчу.
Жок, бул жерден ошол жанакы правозащитник деп жүргөн Рубиев бир статья чыгарыптыр. Эми бул жерден дагы ал дагы аны менен дагы сүйлөшөбүз коймо, ал дагы отдельный вопрос. Бул жерде мени ошол учурда жетиштөө турган эле күнөөм, ал жерденчи Бейшебаевка мен КПСтер алынып келген. Мен ошол жерде дежурствода тургандыктан аларды өткөрүп алып киргизгем. А толтурулган протокол мыйзамдуу толтурулгандыктан мен ал баланы кабыл алышым керек болчу. Медицинский заключениялардын баары тең болчу. Мен аны оозду ачып ташып карай албайм да. А вот сменди өткөрүп мен үйүмө кеткенден кийин билип атам, ал оозунда тишим жок. Ушундай
ал Бейшебаев кандай негизде алып келинген эле?
Бейшебаевди көчөдө мушташып жүргөн жеринен майда хулиганство менен кармаштыр, бир масап алындачы бир көчөлөрдүн кармоо учурунда дагы милициялар менен баш ийбей мушташып антмитишип ушундай негизде алынып келинген бала болчу да.
Түшүнүктүү. 2 жыл аралыгында тергөөгө байланыштуу ишке чыкпаганыңызга байланыштуу бул аралыкта сиздин эмгек маянаңызды да төлөп беришин талап кылып аткан экенсиз. 140 миң сом деп айтылып атат да.
Эми
Каракол аймактык казына бөлүмү бул акча сизге төлөп берилгенин айтып атат. Бул канчалык акчын?
Жок, бул жерден мен казначействодон алган жокмун ал акчаны. Биринчиден казначейство төлөп берген жок мага, бир тыйын акча төлөп берген жок. Бул казначействодон ар нерсени тактык. Биздин мен өзүмдүн эмгек акымды ала албай жатканыма байланыштуу соттун токтомунун негизинде ала албай жатканыма байланыштуу соттун өкүмүн аткаруу үчүн аткаруу акчасын сот аткаруучуларга берсем, Ысык Көл облаштык ички иштер бөлүмүнүн счетун бул жерден казначействодон эмес, казначействога барып туруп Ысык Көл облаштык ички иштер бөлүмүнүн счетун арестке коюшкан. Это бир аткаруу барагы 7 октябрда алынган, ага чейин дагы мен барып жүрүп ала албай алгандыктан анан айлам жогунан кайрылгам сот аткаруучуларга. Ошол сот аткаруучулар казначействодон тиги уудунун счетун жаап туруп алып берген. Буну деген мага деген казначейство төлөп берген жок, бул мен өзүмдүн Ысык Көл облаштык ички иштер бөлүмү тарабынан мыйзамдуу алынуучу акчамды алып атам мен.
Сиз ушул 2 жыл аралыгында жумуштан четтетилдиңизби же кандай?
Четтетилдим.
Азыр эми кандай болуп атат? Сот сизди актагандан кийин кайра жумушка кирдиңизби, эмне болду?
Эми азыркы учурда соттон кийин киргем. Но азыркы учурда деле баягы жумушумдан өзүмдүн иштеп аткан Каракол шаардык ички иштер бөлүмү жагынан эч кандай неме жок. Но область уудунун тарабынан отдел кадр именно Мавлянкулов Айтмамат Ибраимович деген замначальник уулу бар. Ошол кадрлар бөлүмү боюнча баягы иштеген иш шартына байланыштуу деген представление жиберилет да, мисалы сыйлыкка көргөзүлөм. Бир эмес, үч курдай сыйлыкка көргөзүлдүм ошол соттон кийин. Ошону такимча путем Айтмамат Ибраимович ошол өткөрбөй деп мени реабилитирующий неме кылгансың дейт. Мен баардык нерсени бүт бар соттун токтомдору турат, мендечи ушундай реабилитмул деген кирсин, ушундай жөндүү мыйзамдуу жумушка орношкону мыйзамдуу деп көрсө. Бирок ошо
бирок сиз азыр иштеп атасыз э?
Азыр иштеп атам, бирок ошондой деген нерселер менен буттозулар болуп атат магачы азыр.
Рахмат сизге. Мен биздин убактыбыз соңуна жетип калды. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу кыйноо боюнча айыпталып сотто акталган милиционер Кара Кол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Мирлан Кыдырмышев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын тоо-кен, авиа жана темир жол тармагына инвестиция алып келет. Бул тууралуу президент Атамбаевдин аталган өлкөгө жасаган сапарынын алкагында макулдашылды. Украина армиясы өлкө чыгышында ок атышууну 9 декабрда токтотмой болуп атат. Беларусьта тынчылыкка шектелген журналист колго түштү. Ысык Көлдө кыйноого шектелип соттон акталган милиционер мамлекеттен компенсация талап кылууда. Кыргыз өкмөтү сентябрдан бери 700 миңдей жаран биометриялык маалымат тапшырганын кабарлады. Ошто 5 декабрь эл аралык ыктыярчылар күнүнө карата жаштар тобу жол эрежесин сактоого үндөгөн акция баштады. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан Азаттык чекит кечиден да таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Чеченстандын Борбор шаары Грозныйда мурдагы түнү атышуудан 10 полициячы мерт болду. Андан тышкары шаардагы операцияда 28 полиция кызматкери жарадар болду. 9 согушкер жок кылынып, тирүү калгандарын издөө улантылып жатканы кабарланды. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Соңку бизге жеткен маалыматтарды айтсак, Рамзан Кадыров Грозныйдын борборунда контртеррористтик операция режими алынганын Интерфакс агенттигине айтты. Операцияны болсо Рамзан Кадыров өзү жетектегени белгилүү болгон. Чечендин лидери 9 согушкер жок кылынганын жана тирүү калгандарын ушул тапта издөө улантылып жатканын дагы белгиледи. Улуттук антитеррордук комитеттин маалымат борбору болсо, куралчан согушкерлер Грозный шаарында бир катар террордук чабуулдарды пландаганын билдирет. Кабарларда айтылгандай, аскерий операция маалында 10 полиция кызматкери набыт кетип, 28 жарадар болуптур. Бейшембиге караган түнү Грозныйда жолдогу полициянын текшерүү бекетинде документтерди кароо маалында атышуу чыккан. Атышуу болгон, анда 3 полиция кызматкери набыт кеткен. Буга чейин куралданган топ 3 полиция кызматкерин атып салгандан кийин Грозныйдагы басма сөз үйүнө жашынган. Бул имаратта республикалык гезиттер, интернет агенттиктер жана федералдык медиа каражаттары жайгашкан экен. Тайын операция жүргүзгөн маалда атышуу болуп, анда ошол топтун 6 мүчөсү жок кылынган. Имарат болсо өрттөн абдан катуу жабыркаптыр. Азаттыктын орус кызматынын журналисти Марина Исаева болсо, кол салган согушкерлердин саны жөнүндө шаарда ар кандай маалыматтар айтылып жатканын, ал эми операцияны атайын аскерий операцияны өткөрүү штабы болсо 10-11 согушкер кол салды деп атканын билдирет.
Есть информация о том, что боевики, да, количество, там разные цифры называются.
Согушкерлердин саны боюнча ар кандай сөздөрдү айтышууда, айрымдар алардын саны 200 десе, кээ бирлери андан аз деп атышат. Интернетте пайда болгон видеодо өзүн чечен согушкеримин деген киши, бул ишти биз жасадык, анткени биздин мусулман кыздардын намысы тепселген үчүн ушуга бардык деп айтат. Анын сөзүнө караганда, бир ай мурдагы окуяны айтып жаткандай, бир ай мурун Чечен Республикасынын жетекчиси Рамзан Кадыров жыйын өткөрүп жатып, чечен кыздары вахабилердей кийинип жүрбөшү керектигин айтып, андайлар текшерилет деп эскерткен. Андан кийин чындап эле полиция кара хижап кийген кыз келиндерди текшерип, аларга орой мамиле жасалып жатканы тууралуу сөздөр айтыла баштаган.
Гүлайым Ашакееванын макаласын уктуңуздар. Бул макалага байланыштуу видео баян биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кежи.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордоонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка. айдым дейди сакайтам ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча баяндамасын жарыялады. Кезектеги баяндамага ылайык, Кыргызстан 177 өлкөнүн ичинен 136 орунду ээледи. Бул өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштө бир аз жылыш бар экенин көрсөткөнү менен Кыргызстан жемкордуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан дагы эле орун алууда. Мамлекеттик органдар болсо бул жааттагы күрөш толугу менен жакшы жүрүп жатат деп ишендирүүдө, бирок эксперттер бул күрөш тандалмалуу жүрүп, жемкордукка шектелгендердин көпчүлүгү жазага тартылбай жатканын сындап келишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Transparency International уюмунун Бишкектеги борборунун жетекчиси Адылбек Шаршымбаев Азаттыкка билдиришинче, быйылкы рейтингде Кыргызстан 27 упай менен жемкордуктун деңгээли жогору турган өлкөлөрдүн катарынан орун алды.
Коррупция көз караш көрсөткүчү боюнча 136 орунга чыкты 27 балл менен. Былтыркыга караганда бул 3 баллга көбүрөөк, 24. Бул коррупция көз караш көрсөткүчүнүн эсептелиши 0дон 100ге чейин жүргүзүлөт. 0 деген бул абсолюттук коррупцияланган мамлекет деп эсептелет. 100 деген коррупциядан таза деген мамлекетти билдирет да.
Шаршымбаев кошумчалагандай, коррупциянын жайылышына ыңгайлуу шарт дагы деле бар болуп жаткандыгы кооптондурууда. Ал эми бийликтин аракети болсо, коррупциянын түпкү себеби эмес, анын кесепети менен күрөшүүгө гана багытталып жатат. Анткени менен бийлик өкүлдөрү эл аралык баяндамада Кыргызстандын 14 позиция алга жылышын бул багыттагы күрөштүн акыбети деп баалашууда. Маселен, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында, быйыл бул багытта козголгон кылмыш иштердин да саны арткан.
2014 жылдын 11 айында мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 306 кылмыш иши козголгон да. Бул ошол анан өзүңүздөр көргөндөй, мына былтыркы жылда козголгон кылмыш иш менен быйылкы жылы козголгон кылмыш иштеринин санынан эле байкасаңыздар болот. Бул формалдуу түрдө эмес, бүгүнкү күндө так болуп жаткан иш аракеттер да.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш мындан 3 жыл мурун президент Алмазбек Атамбаев президенттикке шайланган соң расмий жарыяланган. Бул маселе 2 ирет коргоо кеңешинин жыйынында талкууланып, негизги сокку системалык коррупцияга урулушу керектиги белгиленген эле. Президент Алмазбек Атамбаев ушул аптада жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде бул илдет менен күрөшкө дагы кенен убакыт керек экендигин билдирди. Ошентсе да расмий бийлик коррупцияга каршы күрөштө аёо болбойт, аягына чейин чыгарабыз деген дымактуу билдирүүлөрүнүн өтөөсүнө чыкпай жатат деп сындагандар арбын. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү Ташполот Балтабаевдин пикиринде бул күрөш учурда формалдуу мүнөзгө ээ болуп калды.
Менин баамымда бул жерде коррупцияга каршы аракеттенүү бүгүн кичине формалдуу түрдө жүрүп атат да, кожо көрсүн дегендей формада жүрүп атат да мунун баары. Мен ошон үчүн ойлойм, жетишсиз деп.
Ошол учурда коррупциядан эңириде ишкер чөйрөсүз жабыр тартары айтылып келет. Өлкөдөгү коррупциянын деңгээлинен инвестициялык климат көз каранды болорун айткан эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Актылек Түнгатаров эл аралык уюмдун баяндамасынан кыргыз бийлиги тиешелүү сабакты алышы керек дейт.
Анан жылыш жагынан биз ушул бизнесмендер катары эми бул бизнес чоң деле мындай өзгөрүү көргөн жокмун. Анан коомчулукта мисалы нааразычылык бар да, бул саясий баягы депутаттар болсун, министрлер болсун, ошолорго каршы көптөгөн иштер козголуп, анан тилекке каршы кээбирлер аягына чыкпай калып атат да. Анан баягы элдин ушул коррупцияга болгон күрөшкө болгон баягы ишеничи жоголуп кетип атат да. Ошондуктан бул иштер дагы аягына чыксабы деген тилекте болот элек бизче.
Чындыгында эле акыркы учурда жогорку кеңештин бир катар депутаттарына кылмыш иш козголгон, бирок алардын бири дагы кылмыш жоопкерчилигине тартыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Биз таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Кыргызстандын аңчылык департаменти Германиянын өкмөтүнүн жардамы менен жаратылыш ресурстарын коргоо жана көзөмөлдөө боюнча чогуу иштей баштады. Жаратылышты коргоого коомчулукту тартуу багытындагы алгачкы үлгү долбоор бейшембиде чоң кеминде расмий ишке киришти. Бул иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып катышып келген.
Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги быйыл август айында өлкөнүн көп райондорунда жергиликтүү элге жапай эчки, теке, кулжа сыяктуу туяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2 жылдык мораторий киргизген. Бирок аңчылык департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаевдин айтымында жергиликтүү калк арасында жапай жаныбарларга мыйзамсыз аңчылык кылгандар тыйылбай келет. Ошол себептүү мамлекеттик органдар жаратылыш байлыктарын коргоо ишинде жергиликтүү элдин өзүнүн дараметин пайдаланууга аракет кылуу демилгесин көтөргөн. Жума башында ошол долбоордун негизинде Ысык Көлдүн Аксуу районунда жана Чоңгеминде уюшкан мергенчилер тобуна жаратылыш байлыктарын коргоочу инспектор деген күбөлүк тапшырылып, германиялык GIZ уюму тарабынан 10,000 евролук керектүү буюмдар белеке берилди.
Мамлекет тарабынан эми каржыланбайт, булар ошол мамлекетке жардам беребиз деген адамдардан түзүлгөн коомдук уюм. Булар коомдук уюмдарга ушул биздин демилгебизди германиялык кызматташуу уюму материалдык жардам берип атышат. Ошол уюшулуп, түзүлүп, иш алып барышына андан кийин бул коом өзү ишин алып барат.
Кемин районунун мергенчиси Мелис Акматов болсо, эми коомдук көзөмөлчү катары тандалып алынган балдар уят кылбай иштеп берсе деп тынчсызданат.
Бул балдар могу жерде 15 гектар жер болчу, тескей тарабында. Ошол жерде 15 гектар жерде өзүнчө пилотный проект кылып, ошого биз негер бала кичине көзөмөл жасап, булар айылдын ичинен өзүнө эметкен чоң кемнал өкмөтүнөн кызыккан балдарды алып бир 15 бала. Ошолор менен чогуу биргеликте мындай мораторий жабылды. Биз аяка уруксат бере албай калдык, болду атканга, ийликтерге. Просто ушул балдар непосредственно баягы жооптуу болуп, ошол жерде өздөрү 5 жылга, 10 жылга аттырбай, мисалы азыркы саны мисалы 10 болсо, булар ушул көбөйткөнүн аракетинде, эч кандай атканга да уруксат жок ал жерге. Только кайтарылганын эсебинде болот.
Мелис Акматовдун пикиринде жаратылыш байлыктарын коргоо боюнча коомдук инспекторлордун иши жалпы республика боюнча жолго коюлса жакшы болмок. Бул күнү колуна коомдук инспектор деген күбөлүк алгандардын бири Тынчтыкбек Жүрсүнов өз чөлкөмүндөгү көйгөйлөрдү мындайча бөлүшө кетти.
Элдин көйгөйлүү маселеси мындай да жана. Менин малым болсо тоодон барып карышкыр же аюу жеп кетсе эмне үчүн төлөп бериши керек же мергенчи төлөп бериш керек деген. Прокарнетчилик может кандай чек болушу мүмкүн. Мисалы үчүн келип эле күндө эле аюу келип кол салып малды. Бизде көп эле случай болду, мына быйылкы жылында эле болду. Ал катталды.
Жүсүновдун айтымында кээде жергиликтүү эл түшүнбөстүктөн улам да кызыл китепке кирген жапай жаныбарларды атып алышы мүмкүн. Ошондуктан аларга маалымат берүү жагын да колго алыш керек. Маселен, аюу кулжа атып алса 500,000 айыппул төлөөгө туура келерин билбегендер да бар. Кыргызстанда тоо туяктууларын туруктуу башкаруу долбоорунун алкагында иш жүргүзүп жаткан германиялык GIZ компаниясынын негизги максаты жергиликтүү элди жапай жаныбарларды туура пайдаланганга, көзөмөл жасаганга чакыруу болуп эсептелет. Аңчылык департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаевдин берген маалыматы боюнча, Кыргызстанда азыркы күндө аркар кулжанын саны болжол менен 15,000 тегерегинде, тоо текелер 50,000 чейин барат. Ошондой эле 400 жакын марал бар. Мындан сырткары Алмаз Мусаев Кыргызстанда 14,000,000 гектар аңчылык аянт бар экенин, ошонун 8,000,000 гектары мамлекеттик көзөмөлдө турарын, калгандары жекеменчик коомдук уюмдарга бекитилген деп кошумчалады.
Эми бүгүнкү күндө ошол азыр каралып атат, 2015 жарым жылдыгына чейин көтөрөбүз деп. Бүгүнкү күндө биздин акылаты 1,200-1,500 сом. Бизде бүгүнкү эгер акыртабет деп коет республика боюнча 100 адам.
Алмаз Мусаев адис катары жаратылышты коргоого элдик көзөмөлдү күчөтүп, коомчулукту тартуу натыйжа берерине ишенет. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнку кургай элек кезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Дүйнө жүзүндө мунай арзандап жатса, Кыргызстанда тескерисинче кымбаттоонун үстүндө. Бул маселе Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Бүгүн урматтуу каарман, Кыргызстанда Газпром нефть ишканасы монополдук саясат жүргүзүп жатат дегенге кандай карайсыз? Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин абал кайсы жагына өзгөрүшү мүмкүн? Мунай өндүргөн коңшуларда абал кандай? Ушул жана башка суроолор боюнча сизде да ой пикир, сунуштар болсо, саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Биз болсо кезектеги жарым сааттык берүүбүздү Азаттык радиосунан жыйынтыктайбыз. Түзөөдөгү берүүлөрүбүз эми ушул эле жыштыкта саат 8:00 тарта уланат.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүнкү күнгө жума, 5-декабрь, Прага студиясында мен Сабыр Абдымомонов. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Анда декабрь айынан баштап электр энергияга жана жылуулукка баалардын кескин көтөрүлүшү эл арасында социалдык чыңалууларды жаратпайбы деген суроонун айланасында кеңирикеп болот. Ошондой эле Бишкектеги кулатуу боюнча белдештин жүрүшүнөн репортажды кыргыздын кулатуу спорт оюнунун таржымалын уга аласыздар.
Баардык ушу эрт аймашка кызып атат да. Негизи бул эрт аймаш бул адамга травманы алып келет да. Уруп согуу бул денесине залал келтирет да.
Азаттык менен болуңуздар. Уктурууну талкуулантат, кыргыз өкмөтү декабрь айынан баштап электр энергияга жана жылуулукка баалардын кескин көтөрүлүшүн Казакстандан алынуучу энергиянын кымбат келгени менен түшүндүрүүдө. Кыш келгендеги кымбаттатуу эл арасында социалдык чыңалууларды жаратпайбы? Деги эле бийлик тарифтерди иштеп чыгууда кайсыл негиздерге таянат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуусунда кеп болот. Анын кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Талант Султанов жана энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге да. Эсиңизде болсо керек, 2009-жылы электр энергияга болгон баа кымбаттап 70 тыйындан 1.5 сомго кымбаттатканда элдин нааразычылыгы чыгып 2010-жылдагы апрелдеги белгилүү окуя келип чыкты эле. Тарифтердин кескин көтөрүлүшү дагы мына дагы кыш убактысына туш келип жатат. Коомчулуктагы пикирлерде бул дагы саясий курал катары элдин толкундоолоруна чыңалуусуна алып кетет, социалдык бир чоң көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн деп атат да. Сиздердин институт буга бир баам салып көрдүбү? Жагдай кандай өзү? Эл кандай кабыл алып жатат? Сизде бир маалыматтар же болбосо бир тыянактар барбы?
Чоң рахмат Бакыт мырза сурооңуз үчүн. Биз ошо институтубузда бир чоң изилдөө кылдык элек ошо электро секторунун ситуациясы кандай деп. Ушул жыл биздин тарыхта биринчи жыл электроэнергиянын экспортёрунан биз болсо электроэнергиянын импортёруна айланып кеттик. Анткени биз азыр канча спрос бар ошонун баардын электроэнергия бере албай атабыз. Революцияны айтып кеттиңиз, ал жакта чынын айтса тарифтер триггерли болду деп эсептесе болот. Анткени ал убакта көп факторлор кошулган, жалаң эле экономика эмес, политика жактан да абдан көп кысымдар болуп аткан болчу. Эсте болсо телефон, мобилдүү телефондорго да киргизилген там жетимиш тигиндей нерсе, ошонун баардыгын кошкондо революция болуп кетти. Бирок азыр тариф маселесин чындап эле сиз айткандай саясий куралдай колдонушу мүмкүн бар, коркунуч бар. Ошондой ошондуктан биз элге бүт маалыматты ачык көргөзүш керек, түшүндүрүш керек. Ошондой менин оюмча эл өзү билсе түшүнөт деп.
Тарифтерди көтөрөр алдында мына элдин маанайын, жалпы жагдайды, коомдо бир абалды иликтеп, негиздеш керек дегенде пикирлер арбында. Дароо эле 70 тыйындан 215 тыйынга көтөрүү бул эмнеге негизделди деп ойлойсуз? Деген дагы суроолор көп болуп атат. Улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда Кыргызстандагы азыркы орточо айлык 12 000 сомдун тегерегинде болуп атат да. Ал эми төлөөгө келгенде ошол айлыгынын жарымынан көбү электр энергияга төлөгөнгө кетип калат деген бир эсептөөлөр чыгып атат да. Мына ушундай шартта эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Чын айтканда мен болсо бүгүн өзүм электр энергия счетумду карадым. Мен вот үй бүлөмдө 4 адам жашайт. 300 киловатт колдонот экенбиз. Эски баада 70 тыйын болгондо биз 300 сом, 200 сом коротот экенбиз. 2 сом болгондо дагы 6 000 сом болуп кетпейт. Ну, может быть, мүмкүн 3 эсе көбөйөттүр. Бирок бул жерде
социал... Сиз кайсы кандай үйдө турасыз? Көп кабаттуу үйдө турасызбы же жерде турасыз?
Бир кабаттуу квартирада турабыз. Ошондо орточо колдонобуз деп эсептейм. Ошондо ушундай баа келет экен. Бирок эмне үчүн 2 сом деп айтып атышат? Бир жагынан бул 700 киловатт лимиттен ашканда деп атат да. Анткени көпчүлүк элдер болсо ал лимиттен азыраак колдонот. Биринчисинен, экинчисинен биз 4-5 жылдан бери тарифти эч өзгөрткөн жокпуз. Башка кошуна мамлекеттерде 70% чейин баа көтөрүлгөн экен. Ошол эле Таджикстан, Казакстан, Өзбекстанды алсак, а бизде долларга салыштырганда баа 2 центтен башта 2008 жылы 2 цент болсо, азыр 1 цент 1.3 цент болуп калды. Арзандаптыр чын айтканда.
Эми ошо сиз жанагы кошуналар жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Урматтуу Жанек мырза, энергияны бааны көтөрөрдүн негизги бир аргументи катары башка өлкөлөрдө кымбат деген, Россияда мынча эсе, Казакстанда мынча эсе кымбат деп айтабыз. Ошол эле учурда Россияда, Казакстанда элдин орточо эмгек айлыгы Кыргызстандан канча эсе көп, канча процент, канча пайызга көп экени да айтылбайт да. Ушул негизден алганда деги тариф саясаты кандай түзүлүш керек эле? Өкмөттүн бүгүнкү жасап жаткан тариф саясаты туурабы? Мамлекеттин элдин кызыкчылыгына туура келет деп ойлойсузбу?
Эми бул тариф саясаты бул бүт эле мамлекеттерде абдан бир чоң саясаттардын бири да. Муну бир эл түшүнгөн, бир эксперттер бир аныктап чыккан. Анан жалпы мындай коомчулукка мындай пайда келтирбей турган жол менен жүрүш керек да. Көп мамлекеттерде мен биз карап чыктык, барып да келдик. Анан бизде эмгичине баягы ушул эксперттердин эмесине таянбай ушул бир мындай жакшы бир жолго түшпөй атат да ушул тариф саясаты. Элде дагы мындай ушул энергия секторун башкарууга мындай ишенбечилик болуп келгендиктен ушул жактан биз мындай кыйналып келатабыз да. Эми бул жерде тариф саясатын жүргүзгөндө жана экономикалык негизги принциптерге гана негизделиш керек тариф саясаты. Тариф деген эмне? Бул баягы чыгымдарды, баягы электр энергияны өндүрүшкө болгон чыгымдарды жабыш керек да. Эгерде жаппаса ошону өкмөт башка бир экономиканын бөлөк жагынан ошону акчаны тапканга даяр болуш керек. Ушундай болуп бизде абал түзүлдү. Тарыхый тарифтер бизде абдан төмөн болуп келди да, ошого эл көнүп алган, бүт экономика көнүп алган. Ошон үчүн биз өндүрүштү өнүктүрө албай атабыз. Анткени жаңы өндүрө турган электр энергиянын баасы чын менен кымбат. Эгерде мына Казакстанды алып көрсөк, 1 киловатт 4 сомго, биздин акча менен алганда 4 сомго жакын. Ошондой эле Орусияда дагы ушул 4 сомдун тегереги. Ал эми Эстония же башка мамлекеттер 9 сент, 9 сом тегереги. Ал эми башка мамлекеттер андан дагы абдан жогору тарифтер.
Бизде электр энергия өндүрүү да ушунчалык арзан да, туурабы? Биз тоо суусунан, дарыялардан энергия алабыз да. А башка мамлекеттер башка жол менен алып атышпайбы?
Эми бул жерде көп түшүнбөшүлүктөр болуп атат. Бул гидроэнергия арзан деп айтууга болбойт. Мисалы, эгерде эмне үчүн жаңы гидростанцияларды биз көп жылдан мына эгемендүүлүктөн бери кура албай келатабыз. Анткени боорки тариф өзүн өзү жаппай атат да, бизде тариф төмөн болгондуктан. Негизи гидроэнергия болгондо да бул жерде чоң инвестициялык чыгымдар бар. Анан бул бизде курулабы, Казакстанда курулабы, бул негизги кете турган чыгымдар бул жанагы сырттан келе турган баягы оборудование. Ошон үчүн бул чыгымдары бирдей да.
Сөзүңүздү созуңуз да, азыр бизге угарманыбыз кошулуп атат. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, сунуш пикириңиз.
Мен Бишкектен чалып аттым эле жыргал.
Эй.
Мореки, мына экинчи революция ушу светтен болбоду эле. Мына азыр мына карапайым элдер кошуна колоңдун баарын айтыпат. Ушул айдын аягында канча жана канча эмеден өтсө 70 тыйын, андан ары өтсө 2 сом канча тыйындан дебедиңерби? Ошону мисалы үчүн мага мурун 500-600-700 сомго чейин төлөчүм, азыр 3000-4000 сом болуп келип атат. Элдин баары ушунчалык кыжыры кайнап атат. Эгерде пикет болсо баарыбыз чыгабыз деп атышат. Ушуну ордуна келтирбейсиңерби азыр? Эмне деген кымбатчылык? Рахмат.
Ошону түшүндүрүү иретинде азыр биз талкуу жасап атабыз. Жанек мырза, айтсаңыз, ушу энергия тарифти көтөрүүнүн бир себеби жана өзүңүз айткандай жабдуулар, керектөөлөр, башка чыгымдар көп деп атасыз да. Маселени тарифти көтөрбөй эле, көтөрүлсө дагы аз аздан көтөрүп, бир 10 тыйындан 20 тыйындан кылып этап менен көтөрүлсө болбой деген пикирлер ар бун. Ошол эле учурда энергия сектордогу коррупция маселеси, жоготууларды азайтуу маселеси боюнча чечкиндүү чаралар болбой жатат деген пикирлер бар. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул эң туура суроо болду. Бул эми баягы канчалык талкууласак дагы бул проблемалардын баягы төркүнү келип баягы менеджментке такалат да. Мына мен сунуш айтат элем, ушу көп талкуулап атабыз, ушу ушундай абалга келдик, чоң кризиске, энергетикалык кризис абалы түзүлдү. Ушул менеджмент алып келбесек, биз мындай жеке менеджмент, баягы эл аралык тажрыйбасы бар бир адамдарды ушул компаниялардын менеджментинде, жалпы ушу энергия секторду алдыга жылдыратуу менеджмент алып келсек, ушул маселелер чечиле турган эмес.
Кыргыз адистери, кыргыз менеджменттери жокпу?
Жок, ошол эл аралык тажрыйбасы бар, ал кыргыз болобу, башка улутта болобу, мына апшын алып келиш керек да. Ал улутуна сөзчүлүгү бар кыргыздардын арасында дагы. Мына мен Малайзияда болуп келдим. Мына өнүгүп аткан Малайзиядагы бир мамлекеттик компания, ошол норвегиялык бир тажрыйбасы бар адамды алып келди дагы. Ушундай бир чоң өзгөрүүлөр болду да. Бул менеджмент деген эмне? Мына сиз айтып аткан жанагы суроолордун баары ушул менеджментке келип такалат да. Бизде мисалы менеджмент жакшы болбогондуктан стратегиялык пландоо болбой атат. Эмне үчүн тарифтер мына ушу кышкыга көтөрүү кышкыга келип калды? Эмне үчүн суу токтогулсукта суу сактаасын жетпегенибизге түшүнгөнүбүзгө ушу кышка жаратып эле түшүндүк. Муну алдын ала билсе болмок. Тарифтерди көтөрүү негизи апрель айларына кыштан чыкканда жасалат. Ушунун баарын бүт пландасак болмок да.
Рахмат. Талат мырза, мына азыр эле Лукашенко бажы союзундагы кээ бир маселелер боюнча нааразычылыгын билдирген экен. Менин суроом да ушундай да, эгерде биз бажы союзуна киргизгенде ал өлкөлөргө, союзга кирген өлкөлөрдүн жалпы бир стандарттары, бир эрежелери болоору айтылууда, биздин дагы жогорку кеңеш бир топ мыйзамдарды ошого шайкеш келтирүү боюнча аракеттерин жасап жатат. Биз тариф саясатына келгенде дагы ошондой союздун бир шайкештиктерине туура келиштиришибиз керек деген пикирлер бар да. Буга кандай дейсиз?
Бажы союзунда биз болсо налог, салыктарды, тарифтерди өзүбүз тандасак болот. Бул биздин күчтүү тарабыбыз деп эсептесек болот. Анткени Кыргызстандан салыктар абдан төмөн башка өлкөлөргө салыштырганда ушу бажы союзунда. Бирок ушу бажы закондорун же болбосо сертификация деген маселелерди биз туура келтиришибиз керек. Ошол жерден көп жумуш өтүп жатат азыр.
Анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңар. Бечелике жөтөлдүн эмнеге келеги бар дегендей, кариф саясатын козгоо койчу болмок, айрыкча электр энергиясы карата баана эл мунусу сүйлөп кошо алган жок, каршылыктар болот системде. Бул болот болгон иш. Анан мондай суроо атат студияда отургандарга. Мына кудайым буйруп табиятты боороору Кыргызстанда дайыма жаан чачын болуп суу жетиштүү болсо токтогул суу сактагычында Казакстандан импорт албай калсабы тариф ордуна келеби?
Мынакей, тарифти кайрадан ордуна келеби? Эгерде жайында аман эсен биз кыштан чыгып алсак, Казакстандык энергияны албай эле өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен болуп калсак, кайрадан тариф өз ордуна келеби же болбосо азаябы деген ушундай коомчулукта кескин суроо бар.
Менен бир нерсени эскертип кетсем деп айтайын атканда, вот сиз айтып кеттиңиз, башында 2009-жылы тарифтер көтөрүлүп, анан кийин 2010-жылы тарифтер кайта өзүнүн ордуна келишти 70 тыйынга. Бирок ошо 2009-жылы тарифтер менен кошо элдерге компенсация киргизилген, каражат азыраак жарандарга 200 сомдой орточо компенсация ай сайын берилген экен. Ошо жыл сайын ошодон бери 3 миллиард сомдой
кетип атат. Компенсация аркылуу 4 жылды кошсок, азыр 300 миллион доллардай компенсация аркылуу кетти. Ошол акчаны, мисалы, тариф кайта ордуна келди. Ошол акчаны биз азыр колдонуп бир Верхний Нарынский каскад ГЭСТ деле курбасак болмок болчу да. Бирок азыр ошол компенсация дагы эле бар. Бул бир четинен. Экинчи четинен ылдый тарифтер кедейлерге эмес, байларга абдан пайдалуу. Анткени каражат азыраак жарандар алар электричествону анча көп колдонбойт. Көп колдонгондор бул особняктар бар, сауналар бар кишилер. Алар жөнөкөй адамдардан 10 эсе, 20 эсе көп колдонот. А чында бул тарифте субсидия бар, скрытый субсидия. Ошол субсидиянын баарды кайта байларга келип атат да, ошону түшүнүшүбүз керек.
Могу жерде энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу мамлекет департаментинин билдирүүсүндө бул азыркы күндөгү сунуш кылынып бекитилген тариф 2014 эле 2017 жылга чейин күчүндө болот деп атат да. Демек бизде ушул тарифти сакталып калчудай болуп атат. Кандай дейсиздер?
Эми бул электр энергия мындай эле суроо туулатпы? Бул электр энергия барган сайын бул электр энергия болгон талап көбөйүүдө, анткени экономика өсүп атпайбы? Мына бизде азыр электр энергия баягы жетпей атканы, мына эми түшүнүп кризиске учурап отурабыз. Демек келечекте биз бул өндүрүштү кеңейтишибиз керек. А өндүрүштү кеңейтиш үчүн жаңы баягы курула турган ГЭСТер, жаңы өндүрүлө турган жанагы электр энергиянын баасы биртөө эле жогору. Мисалы биз көрүп атпайбызбы Казакстанда кандай баа же башка жактардан? Ошол эле гидростанцияларда чыга турган электр энергиянын баасы ушундай жогору. Анан эми жалпы бул ар кайсы мамлекеттердин саясатын карап көрсө бул тариф төмөндөйт деген мындай эмес. Тарифти мисалы элге түшүндүрүп коюлган тариф калыш керек. Тариф деген эмне? Ошол электр энергияны пайдаланганга кетип жаткан чыгымдарды ушу жалпы биз коомчулук төлөйлү деген макулдашууда. Эгерде элдер ошого макул болсо ушу тарифти көтөрүшүбүз керек кандайдыр жол менен. Жок, төлөбөйбүз десе андай эртең бизге электр энергия жетишпейт, ушундай бир абалга экономика өнүгүүсү токтойт деген эле сөз да. Эми анын баягы жакшы жактары бар. Мисалы экономикалык баягы негизделген тарифтерди кандай кылып, кандай жол менен ушу чыгымдарды биз жабабыз. Чыгымдар жабыш үчүн белгилүү деңгээлде мындай тариф болуш керек да, анан үнөмдөө жагында караш керек да. Мисалы тариф төмөн болгондо ачык айтыш керек, биз электр энергияны жакшы үнөмдөбөйбүз. Ал эми тарифти акырын акырындан өз алдына баягы чыгымдар жаба турган деңгээлге көтөрө турган болсок, туура жанагындай үй бүлөлөр бар жардамга муктаж болгон, ошолорго түзөтүш. Мына менин коллега бирде айтып кетти, компенсация төлөнүш керек, ошолор баягы нааразы болбой эч сезбеш керек ошондой эмелерди. Анан бул деген чыгым деген чыгым да, мында эч ким кача албайт. Биягынан төлөбөсөң аны бирөө төлөшүбүз керек, же башка жактан, же жанагы билим берүү жагына, же медицина, же башка жагына кете турган акчадан төлөшүбүз керек. Баары эле бул биздин жарандардын чөнтөгүнөн чыга турган акча. Анан эми терс жактарын, оң жактарын мындай экономисттер эсептеп чыгып, элге түшүндүрүп, ошону өкмөт туура саясат жүргүзүп, жанагындай бир стратегиялык пландоо болуп алдын ала жасаса, бул мисалы мындай абалга келбейт элек деп ойлойм да. Ошон үчүн жанагы мен айткандай менеджмент кичине жетишпей турат, аксап турат ушул жагынан.
Менеджмент деп калдыңыз, мына өзүңүз эл аралык тажрыйбаңыз бар, көп өлкөлөрдө иштеп ушул тармакта эксперттикте кылып жүрөсүз. Сиздин тажрыйбаңызды, сиздин мүмкүнчүлүгүңүздү кыргыз өкмөтү пайдаланып жатабы сизден бир?
Эми кыргыз өкмөтүнө мен колдон келишинче жардам берип келген, буга чейин берип да жатам. Мына өкмөттө кеңешчи болуп жүрдүм, министрлерде кеңешчи болуп жүрдүм, азыр деле мына жардамды аябайм. Эми бул жерде мындай да, экономикалык баягы жылыш керек болсо бизде кичине мындай система жок болуп атат да. Мен башка мамлекеттерди кыдырып келдим, мына көп убакытты Ирак чыгышта, жанагы бөлөк Африкада, башка мамлекеттерде болдум. Ал жерде мисалы биздин тажрыйбабыз чыкырып алып жол кирешебизди, жатканыбызды, андан тышкары бүт айлык эмелерибиздин баарын төлөп, ошол жазган рекомендациялар алар түстөн түз пайдаланат. Ал эми биздин өкмөттө андай сунуштар, мындай андай аракеттер азырынча же система болбой атат да. Бизде ошол бир реформаны алдыга жүргүзгөн күч жок болуп атат бизде. Мисалы өкмөт өзүнүн аракетин кылып атат, анан өкмөттүн көп маселелери бар, баягы өрттөчүрүүчү подход болуп атат да. Мына бүгүн кризис туулду, бүгүн энергияны каяктан алабыз? Казакстанда алабызбы же Түркмөнстанда чапкылап калышат? Бул жерде жанагындай жүрүш үчүн жанагындай компаниялардын менеджментин алып келсек, жана тажрыйбасы бар, сиз айтып атпайсызбы, сөзсүз чет элдиктер. Өзүбүздүн кыргыздар болсо кыргыздар, башка улут
болсо ошондой потенциалдуу адистер бизде барбы?
Ошондой потенциал адистер бар, андан коркпош керек. Мисалы ошол адистерди алып келип туруп, алардын белгилүү өзүнүн компенсация айлыгы бар. Ошону төлөсөк, мисалы Кыргызстан абдан утмак. Ошого полномочия бериш керек, ишениш керек. Ошол кадрларды тандайт, инженерлерди, керектүү инженерлерди деп алат. Ошол киши жооп берет. Эгерде бир 2-3 жылда чечкин өзгөрүү болбосо, анда мисалы мен көргөндөн ошондой өзгөрүү болот эле деп ойлойм да. Ошондо жанагындай стратегиялык пландоо пайда болот. Жанагындай гидрологиянын жана кургакчылык мезгилдин келе жатканын алдын ала биле алабыз. Ошондо кошунолор менен жакшы келишимди түз алабыз. Анын жанагындай элге дагы туура түшүндүрүш керек. Элге айтып түшүндүрүш керек. Мына коррупция токтоду, мынакей момундай менеджментке бердик, чыгымдар мом, чыгымдарды эсептеп келсек тариф момундай болуп атат, кандайсыңар, электр энергияны үнөмдөө жактарын көрсөтөт алар. Ушундай бир жакшы дүйнөлүк тажрыйбалар бизге Кыргызстанга чукул кирет эле дагы, анан өндүрүш дагы өз мүмкүнчүлүгүбүз дагы пайда боло баштайт эле да.
Коңшулар деп калдыңыз да, мына биз Казакстандан электр энергиясын 1 киловаттын 5 сомдон сатып алганга туура келип жатат. Убагында мындан 2-3 жыл мурда биз Казакстанга 3 центке чейин саткан экенбиз, экспорттогон экенбиз. Ал 40 сомдон которгондо 2 сомдун тегерегинде экенде бизге мисалы үчүн мына кошуналар менен мындай бир өз ара кызыктуу, пайдалуу бир эме болдубу ушул нерсе, же биздин аргасыздыктанбы? Мындан жеңилирээк, мындан арзаныраак алсак болот беле, шарт бар беле?
Эми бизде биринчиден баягы чукул арада ушул өкмөт ушул маселени чечкенде биздин кыргыз өкмөтүнүн тарабы кичине позициясы начарыраак болуп калды да, ушу аргасыз ушуларга барды да. Анан жана бааны салыштырганда айтып коюшубуз керек. Мисалы кышкы электр энергиянын баасы менен жайкы электр энергиянын баасы айырмасы чоң. Анткени жайында ашык энергия бар, мына бизде дагы Тажикстанда дагы, ал эми кышында энергия дефицит. Ошон үчүн дефицит болгондо албетте энергиянын баасы жогору болот. Ошого байланыштуу ушундай баа болуп атат. Биз жайында сатчубуз электрин, ал эми кышында алып аткан энергиянын баасы жогору. Анан жанагы 5 сомдон ашык баага келип атат Казакстандын энергиясы. Ал деген жанагы чек арадагы дүң баада, анан аны кантарларга жеткириш дагы чыгым да бир жарым сом болобу, 1 сом болобу, ошонун үстүнө кошуш керек. Ошондо бизге чөнтөгүбүзгө бир 6 сомдон ашык акча менен келип атат. Мына бул кышкы электр энергиянын накта баасы деп түшүнсөк болот.
Талант мырза, деги эле ушундай тариф саясатыбы, салык саясатыбы, ушуга келгенде мисалы үчүн сиздердин институт кыргыз өкмөтүнө, биздин бийликтегилерге сунуштарды, рекомендацияларды берген деп түшүнөм да, сиз кандай бир сунуштарды, кандай бир жыйынтыктарды айтат элеңиз да, мындан аркы биз кандай кадам, кандай саясат жасашыбыз керек өзү?
Ушу мисалы электр энергияны эле айта кетсек, мисалы деп менин оюмча биздин өкмөт реформа кылыш үчүн, анан эл ошол реформаларды кабыл алыш үчүн элдин ишенимин жеңип алыш керек да. Ошондуктан коллегам айтып кеткендей, коррупцияны энергия секторда жок кылыш керек, жоготууларды төмөндөтүш керек. Биз карап чыктык, мисалы Кыргызстан 3 жыл мурун 120-нчы ордунда турган экен жоготуу боюнча. 22% электр энергия жоготулган, коммерциялык же болбосо техникалык деп. 3 жылдын ичинде ошо жоготууларды биз 16% чейин түшүрүптүрбүз. Ошол уровень менен биз 100-нчү местага келет экенбиз. Өнүккөн мамлекеттерде бул техникалык коммерческий потерянын бүт кошкондо жоготууларды 2-3% эле болуп калат экен. Ошондуктан ушу жоготуулар жактан да аябай чоң жумуш өткөрүш керек. Анан биздин премьер министр дагы энергетиктерге ушундай талап коюп жатат, жоготууларды төмөнөткүлө деп.
Демек анда бизде буюрса сиздердин сунуш менен кириңиздер, сиздердин айткан ойлоруңуздарды кыргыз өкмөтү дагы, биздин бийликтегилер да угат, жалпы тариф саясатына көңүл бурат деген ниетте бүгүнкү талкуубузду аяктасам деп турам. Бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Талант Султанов жана энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Саламатта калыңыздар.
азаттыктан жаны сынат.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Савр Абдымомонов. Спорттук темага кезек беребиз. Ушул күндөр Бишкекте эркин уруш боюнча таймаш өтүп жатат. Спорттун бул түрү кыргызда кулатуу деп да аталат. Өтүп жаткан таймаштык беттешүү жана кулатуунун таржымалы тууралуу Эмил Чекировдун репортажында кеп болот.
Кулатуунун эр таймаш түрү боюнча алгачкы дүйнө чемпиону наамы үчүн беттеш Бишкектеги спорт ордосунда 3 декабрда өтүп, чемпиондук кур үчүн кыргызстандык Актылек Жумабек уулу менен акшылык Шах Бабонис 77 килограмм салмакта күч сынашты. Америкалык спортчу алгач чабуул жасап атаандашына сокку жасоого аракет кылып баштаган, а бирок мекендешибиз Актылек шамдагайлык менен буйтап, соккуну таамай узатып, каршылашын жерге жыгып, андан кийин туруп кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей, беттеш башталгандан 1 мүнөт өткөндөн кийин эле жеңиш ээси болду.
Буюрса жакшы болду. Аябай мына кыйынчылыктар менен даярданган. Кудай буюрса жетишке жетиш. Коюштуруп бергенине рахматчан.
Кулатуунун эр таймаш түрү боюнча алгачкы дүйнө чемпиону болгон алгыр кайманаты бар Актылек Жумабек уулу буга чейин эрежесиз мушташ боюнча жана эрежесиз мушташтын валетудо версиясы боюнча Азиянын чемпиону болгон жана Нага грэплинг боюнча дүйнө чемпиондугунун 2 жолу коло байгесин тагынган. Анын атаандашы акшылык спортчу Шах Бабонис Флорида штатынын Strikeforce боюнча жана Майами штатынын MMA боюнча чемпиону жана эрежесиз мушташ боюнча АКШнын чемпиону болуп саналат. Бул беттештерден сырткары Грузия, Кыргызстан, Казакстан жана Орусия мушкерлеринин катышуусунда 10 рейтингдик таймаштар орун алып, жеңүүчүлөргө кубоктор тапшырылды. Эл аралык мелдешти 2 ай мурда негизделген бүткүл дүйнөлүк эр таймаш федерациясы уюштурган. Аталган уюмдун президенти Руслан Кыдырмышев бүткүл дүйнөлүк эр таймаш федерациясы кыргыздын кулатуу спортун дүйнөгө таанытуу максатында негизделгенин Азаттыкка билдирди.
World эр таймаш федерациясы бул дүйнөлүк эр таймаш федерациясы деп кулатууну дүйнөлүк деп атап, биз эр таймашты максимально дүйнөлүк жана UFC болобу, Pride болобу, M1 болобу ошолордун эрежелерине жакындатып ошондуктан бизге жол берилип атат. Биздин спортсмен чет өлкөгө гана барбастан, чет өлкөдөн да мен мыктымын деген спортчуларды чыгарып, беттешүү өткөзүүгө биз ушу аракет кылдык элек.
Кулатуу 1980-жылдары кыргыздын жоокердик өнөрлөрүнүн негизинде иштелип чыгып, 1990-жылдары федерация болуп түзүлгөн. Алгач түзүлгөндө кулатуу түртүшүү деген аталыштагы түрү менен негизделип, кийинчерээк заман агымына жараша кулатуунун таймаш, мушташ жана эр таймаш түрлөрү пайда болгон. Кулатуунун негиздөөчүлөрүнүн бири Адамалы Осмоналиев эр таймаш менен машыгууну каалаган жаштар көбөйүп баратат дейт.
Баары тең ушу эр таймашка кызып атат да. Негизи бул эр таймаш бул адамга травмалап келет да. Уруп согуу бул денесине залал келтирет да. Даже инвалид болуп калышы мүмкүн да. Биз момундай чемпионаттарды только чеберлердин арасында өткөзөбүз. Баягы тажрыйбасы бар, укмаларды жакшы түшүнгөн ошо чеберлердин арасында гана ушундай эркин таймаш өткөзөбүз да. А жаштардын арасында өткөзбөйбүз себеби дегенде биз жаштарды сындырыбыз келбейт.
Аралаш таймаштын түрлөрү Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө популярдуу болуп бараткан спорттун түрлөрүнө кирет. Спортчулар шорта же шым кийип алып, тишине капа тагып, колуна колгап кийип, 8 бурчтуу рингке башына шлеми жок таймашууга чыгышат. Колгаптын манжа жана алакан бөлүгү ачык жана жеңил болот. Бул сыяктуу таймаштар бир аз гана эрежелери бар болгондуктан 1995-жылга чейин кандуу деп аталып, көпчүлүктүн сынына кабылып келген. Промоутерлер спортчулардын коопсуздугу жана жаңы көрүүчүлөрдү тартуу үчүн эрежелерине өзгөртүү киргизип, дүйнөдө популярдуулукка ээ боло баштаган. Кыргызстанда эле эр таймаш боюнча мелдештер өткөнгө чейин панкратион, эрежесиз мушташтын валетудо жааты, MMA жана дагы бир катар түрлөр боюнча таймаштар өтүп келген. Көрүүчүлөрдүн көптүгү жагынан алганда да бул мелдештер алдына эч бир спортту салбай келет. Бишкектеги спорт ордосунда болгон беттештерге билеттер бир киши үчүн орундарга жараша 1500 сомго чейин бааланып келет. Ошол эле учурда бокс же күрөш боюнча өлкө чемпиондуктарына кирүү бекер болсо да, көрүүчүлөргө зал толбогонун дайыма эле байкоого болот. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңырган уктуруулардын баардыгы биздин интернет сайтыбызда дагы бар. Ал жерден сиздер аудио, видео жана макалаларыбыздын баардыгы менен таныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен Прогресс студиясында мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей туруңуздар. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.